Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kapit metu lan timati ya kile kabeke mingi samna kulanda vantong na veta suka yai. Nandinga ki kongo pe bit metu babamat tondo mingi pena mkufi na yao. Beta tubila mingi dinaka yai ya reji lezo. Ya kuyinga ba pompi ya ntama awa na mbanza Kinshasa. Na bisika ya bayai ya menunaka. Kaka na bantangu yai beta tubila lukuta kano banti ya Sadek. Na mbanza lusa kananti ya Zambi. Samna kutubila mama ngemba na kizunga yai ya Sadek. Mpena katanga zulu muyibi ya bakato ya kena kufonaka na kati ya kuivre mekumaka mvindo wa nitu mpena mbanza likasi baka ngaka kiteso ya baton makumi sambano mvimba batataba mama na bisika nyoso bekele beka tulave makutu samu kuzabanda na ya. Mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda betu na suka yae na ndinga kikongo biza psaka yao rejidezo. Mepesa ntango ya luyanti kwa bisala kuyinga ba pompi yampa na bisika ya yai ya ntama mingi awa na mbanza Kinshasa nyoso ya kilika kena kukota na dibaku ya kiluma nza kena kubanzilaka mambota masa kena kufondaka na yao sabu na luzingu na beto abatu ya kena kusalamaka na konso kiluma makumi zole na zole ya ngona yai ya tatu abetu kena yao sabu na lunungu ya dinaka yai kompani mosi sabu na kusala ba pompi yai ya undike na kutungama na maluku. Mezabisa mbuta David Chulumba ya kentodisi ya rejidezo. Mpena mbanza goma bwala kimfuma kivwazulu, tuko liyantuka sabala betkene yao, baleke mingi ya vwana bana banketo todia kabana babakala, baondeke na kutambula tambula na kate babalabala na bakati mingi, tiba bidon ya kea langi ya mwamangazi, sabna kususa masa kia dikaka na ntungi yae ya bantangu kila ngolo. Betu tubila lukuta kanu ya yabanti ya Sadek, wapi makesa na yao, kena kopesa kabe kena kuzaba yao. Maboko na makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, sabu na kuvutuka ngemba keleka na ndama ST anti na betu, ya simamaka na mbonza lusa kabu wala kimfumanti ya Zambi, ntangu ya mepesa manayani mosi, mbuta antipas mbusa ndia musi, ya ke mbuta luyalu, ya kena kutalaka ntalasani, na kati ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa wana pebanti, ya ntoto na betu Afrika, ya kileka lukutakanu samu na kususa kuzaba inki muti na bisala ngemba, kena kuluta na kizunga yai, ya Sadek, mingi nandama ST anti na beto, mpe, kabo, delgado, ya kena zulu anti ya Mozambique. Na bizunga, betu kwena ntete na kivwa zulu, samu na kuzabisa tikimvuka mosa ba mama, ya mekudipesa kamvimba, samu na bisambu, sabu na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa na lutolusu wa mama F. Bazaiba, mbuta luyalu ya kena kutalaka bivuwa nganzambi, pesaka kabu wa bima ya kudia, ya fwana pe bima mutina mtindu, na mabuta nkaka meti na kamvita, mukemba lutaka mazono, na sika meza banaka na zina mabanga, ya kena kakti lak ver, na mbanza goma, ntangu nyoso na ngebek na dini jambu, ya kele ntumo na betu ntangu nyoso kuna na mbanza goma.
Ya fonda rapide na bima ya kudia na bisadulu nete bantako ya madezo, ya loso, babidon, babash, mapi ya bilele mpe na bilongo lusadusu ya ike sadisa atafshoti mintini ya mvita, yi na ke minsuka mi baina tinaka mvita ya ba M23 na ndamu ya sake buremana na teritwari ya Masisi. Ministre F. Bazaiba ina nataka bima ina na goma, metu bati iba mekuza pesa lusadusu na ba mama samu basi katafshoti antuka, ya ke kiadi mingi na kumona nzingulu na bau ya mpasi mingi, bantu mingi. Mekatuka na shasha, bati naka samu na kutaina luzingu na bau. Tala mutindo, bake na kuzingila awa, bake atana kima mosive. Yavuanda maza, inzu ya kuleka, madia atana bilongo. Nyonso keleve, bake mpe na bawese ve. Betoza batina manimu ya kumanisa na kaa ya mintini ya mvita ya mabanga na kartye lak ver. Kimvuka ina ya ba femme engagé dans la prière pour la nation kwenda ka tala mpe bana ya bisana. Na ntwala bako na manisina na l'hôpitalu ya charité maternelle bisika mpe bapesaka lusadusu na bambevo ya minsukami. Na goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Kizunga katanga zulu, muhibe katodu ya kena kufwanaka na kati ya kuivre. Mekumaka mvindwa nitu, mpe kubokota, mekuma mingi, nandama mbula matadi ya kizunga, mazono kele kitezo ya baton makumi sambanu, ya bisalo lukengila nti kangaka mpeba monisaka na ntuala mfuma kizunga mbuta Jacques Chabula batu wankaka kena kopesaka maboko na miyibi ina.
Bansangu ya ntete kena kutadisa yeti, matadi ya ntalo ina baka ngaka ya unalikasi, sika ya bisalu ya lukengelo, sabala mosi meka tuka kuluta. Kilumbu ya tatu yae, matadi ya ntalo yae iba kuisaka monisa ya unabantu ya tolia ya lukengelo ya kizunga, na ntuala ya ntuadisa ya kizunga ya okatanga endi mosi. Babima ya katodi ya iba natilaka ya unabatomabilu zole. Ya ntete nataka nomba ya nkama sambanu makumi nana na sambwadia, mpe ya zole nataka bakatodi nkama matatu na nana. Na kulandilaka baningu ya nkaka, bima yao iba kuizaka iba yao na mbanza ya kolwezi. Na ntangu iba kuizaka kanga yao, bisalu ya lukengelo, kuizaka tula maboko na mingi na kati ya bantu hina, hina mpemeza bambote mbote diambo wango ya kimuhibi, hina kena kumonika na ntola ya ntwadisi ya kizunga ya okatanga lokola krim ekonomiki. Yandi kena na tatu eti iba kuiza tinda miibi yai na ntola ya masonga, samu yandi kuiza zaba mbala yai, bantu hina kele na manima ya mambu yai. Beno zaba eti kimuhibi ya katodi yai ya kuivre kesa la maka mingi na kizunga, kansi, bantu kele na manima ya miibi yai kesa banaka kaka ve. Ya kele kifuanusu, diambu metadila, kimuhibi ya batoni ya katodi nkama mosi na makumi zole, ya intu wa kisalu tenke fungurume mining, ina nzanguna ya utambulaka mingi mfula meka tuwa kuluta.
Nti na beto Kongo Kinshasa menji mama diaka, na kata kimvuka banti ya ntoto na beto Afrika ya vwana pe Agoa, sabu na mvula yai ya beto kena yau, mingi na nti kwa nti Amerika ya kena kutalaka mama kutomisa banti, mpima luoku ya banti ya ntoto na beto Afrika ke vwana kana yau, sabu na kutoma na yau. Ya kileka kele mama Lucy Tamlin, ntumwa ya nti yai ya Amerika awa, nti na beto Kongo Kinshasa ya pesa kantangu yai, ya vwana kama zono awana bwala kimfumo Kinshasa na mbuto jile paluku ya ke mbuto liyolo kena kutalaka mama ba kompani ya kena kusalaka bima ntiku yae ya nti Amerika ya kena kupesaka ntua na banti samna kuteka bima na bao na ntoto Amerika ya kieleka nkatu kufuta mbongo na kukota na yao kuna na kizunga manyema mbuta ya kena kusala bilumbu yae na sika mfuma kizunga mbuta afani Idrisa Mangala mepesa diaka ngona musi na ndambu na kimvuka batu wakena kusalaka munkiti ya bachaku na kuteka nkama iya bandeki yai ya kena maboko na bau nyosu yai mezabana mingi na katia mukanda musi ya yandi sonikilaka bau ya vwanaka mingi na kilumba kumina nana ya ngona betkene yau lukanu ya mepesa diaka nganzi ya kuluta na bimvuka nkangu ya kizunga manjima na mutuna yao kena kuzitisa Tafio TV mezabisa bao banti kwanza kena kutalaka mama munkiti ya nti na beto Kongo Kinshasa mpe tulaka maboko beto kwenye ntangu yae na kizunga ya Ituri wapi katuka luyanti kwa mvula beto kene yao ntola batu wa kena kubelaka malaria ya mefietuna mingi na nzwa mavimpi ya chumia ntangu ame katuka na bao musi bambuta kena kutalaka mama mavimpi na ndambu yina ya kizunga ya Ituri kikuma ya kieleka kele yai ya batu mekuma kusadila ba mustiker ya kele tingkisi na kati inabaka bulaka na ntuka mvula meka tuka na kuluta Bernadine Jambu inki diaka kubwela na ntangu yai ya nkuna beto Jean-Claude Lokidile.
Samu na ntuadise minganga na zonde sante ya chomia na bilumbu yai bambevo ya malaria kedi ya kajamingi vena lupitalo. Na mbala mwosi ntale baina kena kufuwa samu na kimbevo malaria ya ujaka mekita. Dr. Eve Baavi metibati, yani mesa la konsta ya inatuka sabala ya ngonde meluta. Samu na yandi, yake mvutu ya kampanye ya nene, ina luyalo salaka samu na kukabudila nkangu ba mustiker emprenye ya ofele. Yani mebwela ti, ba mustiker ina kena nkisi mpe yake ya impa. Baki na kuendila kaka na kusiamisa nkangu samu ba kuendila na kuleka na enti ya mustiker emprenye. Ya unde mekita ntalo, ya baina kena kubela kimbevo ya malaria atakompe bantu kena kufadiaka mingi ve samu na kimbevo yina beto zabati ntuadisi ya ba minganga yina melomba na nkangu kuendila kaka na kusadila mustiker emprenye mpe batu la bunkete na bisika bake na kufuanda kwa tusa ba mayanga ya maza baka tusa mpe doti na ba yalala mpe batu la bunkete na ba toaleti samu ti na bisika yina nde kebutilaka bangungi
ya kieleka beme katuka na kulanda bantangu na beto yina ndinga kikongo betu metuba matondo mingbe fwansi matilu salusu na nzira mashini ya vwanaka ya Hippolyte Kapanga ya vwana pepiek jasinua ya beto konso musiera Afrika vwanaka na ntuala kinzonzolo meka toka na kumanisa bantangu yai na lusadusu ya Jude Mystère Bilanda Mkumar mpena disungolo beke na kuzabaka yao ya pele kipela monto.